ቅዱስ አቦና ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ በቲ ትዊተር አብ እተሰሜ መርበብ ማኅበራዊ ርክባት ዝርከብ አት ፖንቲፌክስ እተሰሜ አድራሻም አቢሎም ዕለት 21 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ንቤተ ክርስቲያን ዝመርሓ ጎይታ ምዃኑ ክንዝንግዖ የብልናን ንሱ እዩ እቲ ሃዋርያዊ ተልእኾና ፍርያማ ዝገብሮ ዝብል መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ።